Okei, nyt alkaa olla taas aika aloittaa tämä jumalanpalvelustilaisuus. Ja me aloitamme sen laululla 13 ja me voimme nousta seisomaan sen laulun ajaksi. Aila on valinnut Johanneksen 6 ja 63. Henki yksin tekee eläväksi. Lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Ja me pidämme esirukouksen ja Esko on voinut johtaa meitä siinä. Hyvä.
Meillä on tapana tuoda esirukousaiheita esille täällä. Onko teillä jotakin, mistä haluatte tuoda esille, Eva-Lisa?
Nämä on kolme esirukouspyyntöä. Ensinnäkin minulla on ystävä täällä Etelä-Ruotsissa, joka joutuu ensi viikolla hyvin vaikeaan syöpäleikkaukseen. Hän pyytää esirukousta puolestaan. Ja sitten minulla on ystävä täällä siellä kotipuolessa Norteille, joka taistelee hyvin vaikeiden rahallisten asioiden puolesta. Hän on saanut nyt apua, että hän pääsisi tasapainoon tässä. Ja sitten eräs toinen henkilö, hänellä on hyvin vaikea perhetilanne. Ja hän itse myöskin rukoilee, että Herra voisi auttaa tässä vaikeassa perhetilanteessa.
Minä joudun leikkaukseen maanantaina ja haluan pyytää esirukousta, että meidän suuri lääkärimme on mukana. Ja minä haluan pyytää myös esirukousta 6-vuotiaan lapsen lapseni puolesta. Lääkärit epäilevät, että hänellä on aivokasvain.
Te voitte käden nostella osoittaa, jos teillä on mielessäni aiheita. Rukoillaan. Taivaan Isä, kiitos siitä suuresta asiasta, saamme yhdessä kokoontua sinua palvelemaan. Ja kiitos siitä, että saamme myös tuoda nämä esirukousaiheet sinun eteesi. Olet kuullut nämä kaikki aiheet. On kysymys monenlaisista, on sairaudesta, taloudellisista asioista, perheongelmista, monia asioita, jotka sinä tiedät, mitä mielessämme on. Kiitos, että sinä kuulet nämä pyynnöt. Sinä autat juuri oikealla tavalla. Sinä voit parantaa, lohduttaa, älä jätä ketään yksin. Ja kiitos, että me kukin itse voimme myös olla sinun lähettiläinä ja auttaa niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat apua myös tulevan viikon aikana. Kiitos, että kuulet nämä kaikki pyyntömme ja autat oikealla tavalla. Kiitos myös, että runsaan määrin siunat kaiken ohjelmamme, siunat puheen täällä. Ja kaikki voisi tapahtua sinun nimesi kunniaksi ja olemaan kanssamme Jeesuksen nimessä. Aamen.
ennen saarnaa, niin Viena on luvannut soittaa meille jotain.
Ole hyvä. Ajattelin, että tuo vähän terveisiä Suomesta sieltä Sibeliuksen Ainolasta, että Sibeliushan kertoi, jos oksakin tai joku puu oli myrskyssä kaatunut, niin oli ihan niin kuin joku omainen olisi nukkunut pois. Ja jokainen puu oli hänelle hyvin rakas ja hän sädesi kokonaisen puusarjan, josta tämä kuusi nyt on kaikkein tunnetuin.
Kiitoksia tästä kappaleesta vielä. Ja nyt on sitten aika Aila Antalan johtaa meitä saarnassa. Ole hyvä.
Kiitos kutsusta tänne ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Minä joka kerta ajattelen, kun tapaa uskon ystäviä eri tahoilla, että tuo nimi Jeesus on kerta kaikkiaan valtava. Ilman Jeesus-nimeä, ilman Raamattua, ilman evankeliumia, mekään todennäköisesti emme olisi koskaan tavanneet. Se on valtava ajatus. Minua pyydettiin esittelemään vähän itseäni, vaikka minä kaikkein mieluiten puhuisin vain Jeesuksesta, mutta tietysti nämä inhimillisetkin asiat täytyy hyväksyä. Nimen te olette jo kuulleetkin ja minä olen tehnyt suurimman osan elämäntyötäni teologina eri yhteyksissä. Viimeisimmät vuodet Raamatun kääntäjänä kansainväliselle raamattoseuralle Biblikalle. Ruotsalainen New Bibeln, joka on Ruotsin viimeisin Raamatun käännös, oli minun päävastuullani. Että se ehkä riittää minusta ja minun työstäni. Minä jätin Eeva-Liisalle tänne muutaman esitteen, että jos joku ei tiedä, mistä minä puhun, niin hänellä on vähän papereita siitä. Itse päivän aiheeseen. Minä sain oikeastaan ajatuksen viikko sitten, tai hiukan aikaisemmin. Minä olin viikko sitten puhumassa Raamatun päivänä Viven's Dog Purosissa, missä oli sellainen teemapäivä Raamatun ympärillä. Ja sieltä oli esitetty erilaisia toivomuksia ja saarna toivomus oli minulle vähän yllätys ja vähän ensin pelästyin. Raamattu ilon lähde, vapaasti suomennettuna. Kun tarkoituksena oli, että minä toisin mahdollisimman paljon faktaa, sanotaanko se faktaa Suomessakin? Faktaa Raamatusta ja Raamatun synnystä ja niin edelleen. Ja yhtäkkiä minun edellytetään saanaavan ilosta, joka on tuntuu ensi ajatuksella, että se on enemmän semmoinen tunteisiin liittyvä asia. Mutta kun minä aloin sitä miettiä, niin minä huomasin, että tämähän on aivan valtava asia, josta oikeastaan voisi puhua useammankin kerran. Ja tämä inspiraatio on oikeastaan kantanut minua tähän päivään saakka, ja niin minä päätin, että minä otan joitakin näkökohtia esille siitä myöskin täällä. Ehkä ihan samoja kuin Purosissa, mutta kuitenkin vähän samantapaista. Raamatun keskeisimmästä ilon aiheesta me olemme oikeastaan jo tänään koko aamupäivän puhuneetkin. Jeesus, evankeliumi Jeesuksesta, Jeesus kaiken keskipisteenä. Sehän on itsestään selvää, että se on meille se kaikkein tärkein asia. Mutta jos me nyt ajattelemme vähän enemmän tätä Raamattuun liittyvää faktaa, Raamatun taustatietoa ja tällaista, niin minä ajattelin, että minä voisin ihan lyhyesti mainita, todella lyhyesti, kolmesta eri näkökulmasta, mitenkä me Raamatun olemme ylipäänsä saaneet, Raamatun syntyhistoria. Muutama sana Raamatun luotettavuudesta. Ja lopuksi muutama sana siitä, mitenkä Raamattu on Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti todella evankeliumi todella viety kaikkeen maailmaan. Ja mitä Raamattu noin yleisesti ottaen on vaikuttanut ihmiskunnassa. Nämä on niin valtavia aiheita, että näistä riittäisi puhumista vaikka kuinka paljon, että se mitä minä tänään ehdin sanomaan, niin se jää todella, todella hyvin tämmöiseksi yleisluontoiseksi. Mutta nämä on aiheita, joita minä ja me yhdessä Vesan kanssa olemme yhä useammin ottaneet esille. Mekin nykyään eläkeläisenä olemme vapaita liikkumaan aika paljon, että me matkustamme jonkun verran ja puhumme eri seurakunnissa juuri näistä Raamatusta, Jumalan ensimmäisenä kirjana ja luonnosta, mikä on enemmän Vesan alla Raamatun toisena kirjana, näitä klassillisia kristinuskon suuria aiheita. Mutta nyt muutama sana tästä Raamatun syntyhistoriasta ensiksi. Minkä takia se on meille sellainen ilon aihe? Siinä on nimittäin aika monta sellaista asiaa, jotka on todella ainutlaatuisia, jotka antaa meille aihetta suureen iloon liittyen siihen, mitä tämä faktatieto nimenomaan Raamatusta on. Ensinnäkin Raamattu on syntynyt Jumalan käskystä. Toinen Mooseksen kirja 34 ja 27. Jumala sanoi Moosekselle, kirjoita muistiin nämä käskyt. Se on, mitä minä olen pystynyt näkemään, ensimmäinen suora käsky. Ja selvähän on, että ihmisten oli täytynyt kirjoittaa muistiin jo paljon ennen Mooseksen aikaa, koska Mooses otti kirjoihinsa mukaan myöskin sen ihmiskunnan historian, mikä oli tapahtunut ennen hänen aikaansa. Minä henkilökohtaisesti uskon, että ihmiskunta on kirjoittanut alusta lähtien. Miksi eivät Aadam ja Eeva täydellisiksi luodut ihmiset olisi osanneet kirjoittaa? Meidän nykypäivän tavanomaiset puheet kirjoitustaidon kehityksestä ovat hyvin pitkälle kehitysopin aikaansaannosta, joten meidän tulee ehkä ajatella asia paljon enemmän Raamatun kannalta. Jumala loi alkujaan ihmisen täydelliseksi. Aadam ja Eevan alkuperäinen kapasiteetti on ollut valtava. Totta kai he on osannut kirjoittaa. He on todennäköisesti ensimmäisenä kirjoittanut muistiin luomiskertomuksen ja muita heidän aikaisia tapahtumiaan. Ja ne on siirtynyt sukupolvelta toiselle aikojen kuluessa. Voisin kuvitella, että Noa perheinen arkissa kirjoitti ahkerasti päiväkirjaa. Heillähän oli paljon aikaa siellä kirjoittaa, kun ei kovin paljon muuta pystynyt tekemään kuin vähän nyt hoitamaan tietysti niitä eläimiä ja muita, mitä siellä oli. Mutta minä voisin hyvin kuvitella näin lapsenomaisesti, että siellä kirjoitettiin ahkerasti. Valitettavasti meillä ei ole ainakaan tiedossa mitään kirjoituksia, jotka olisi ajalta ennen verenpaisumusta, vaan kaikki ihmiskunnan kirjoitukset, mitä on säilynyt, on jostakin vuodelta 3300 ennen Kristusta ja siitä eteenpäin. Mutta kukaan ei vielä varmuudella tiedä. On valtavan paljon tekstejä, joita ei ole kukaan ehtinyt tutkia. Ja kenties aikaa myöten löytyy lisääkin. Mutta tämä, että ihmiskunta on kirjoittamalla tallettanut Jumalan antamaa tietoa ja ihmiskunnan historiaa ylipäänsäkin alusta lähtien, mielestäni löytyy semmoisista joistakin pienistä yksityiskohdista jo hyvin varhain Raamatussa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa esiintyy useamman kerran sellainen hebrean kielen sana kuin toledot, joka me yleensä käännetään joko kertomus tai sukuluettelo tai jossain tapauksessa ehkä historia, riippuen vähän asiayhteydestä. Ja vastaavaa sanaa käytettiin myös muissa sen aikaisissa hyvin vanhoissa kielissä. Ja tämä sana toledot yleensä merkitsi, se on arkeologisista muista löydöistä pystytty toteamaan, se merkitsi siirtymistä savitaulusta toiseen tauluun. Ja näin ollen me voisimme hyvin ajatella, koska Raamatussa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa me nähdään hyvin selvästi tämä toistuva kertomus, niin on todennäköistä, että ne on alkujaan kirjoitettu tosiaan tämmöisille pienille savitauluille, jotka on sitten kulkenut perintönä sukupolvesta toiseen. Ensimmäinen tällainen Toledot-kertomus on ensimmäinen Mooseksen kirja luku 2 ja 4. Tämä on kertomus siitä, kuinka taivas ja maa saivat alkuunsa silloin, kun ne luotiin. Toisen kerran luvussa 6 ja 9. Tämä on kertomus Noasta ja hänen suvustaan. Vaikuttaa siltä, että tämä kertomus merkitsee sitä, että siellä on siirrytty seuraavaan kivitauluun, jotka sitten kulki, niin kuin sanottu, perintönä Mooseksen aikaan asti, ja Mooses sitten kokosi myöskin tämän historian, joka koskee aikaa ennen häntä, omiin kirjoihinsa. Tämä Jumalan suoranainen käsky kirjoittaa löytyy myöskin useimmista profeetallisista kirjoista. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Habakuk on esimerkkejä siitä. Te voitte itse löytää ne tekstit, missä Jumala suoraan käskee heitä kirjoittamaan jotakin. Roomalaiskirjan 3. luvussa jae 12. Paavali mainitsee siitä, kuinka Israelin kansa on huolehtinut siitä, että pyhät kirjoitukset on siirtynyt. On talletettu ja viety eteenpäin. Näistä asioista voisi puhua todella valtavan paljon, mutta lyhyesti sanottuna me voimme olla aika varmoja siitä, että ihmiskunnan historiaa, Jumalan kansan historiaa on alusta lähtien kirjoitettu sukupolvesta toiseen, kopioitu uudelleen ja uudelleen. Alkuun kirjoitettiin kivi- tai savitauluihin, sitten jossain vaiheessa siirryttiin pergamenttiin, joka on kestävämpää, mutta kalliimpaa ja hankalasti käsiteltävää materiaalia, ja myöhemmin papyrus. Ja kun näitä tekstejä on kopioitu, niin niitä myöskin luettiin aina ääneen. Sen aikaiset kansat lukivat aina ääneen. Silloin ei tunnettu tämmöistä meidän tapaa lukea, että me istumme hiljaa ja luemme itseksemme, vaan silloin luettiin aina ääneen. Ja sen takia ihmiset myös muisti niin valtavan hyvin asioita. Eli näin ollen tämä alkuperäinen tieto Jumalan kansan historiasta kulki perintönä myöskin suullisessa muodossa. Ihmiset tunsivat historiansa paljon paremmin kuin me tunnemme nyt. Tietysti sitten kopiointivaiheessa aina silloin tällöin tapahtui pieniä muutoksia. Joku sattui kirjoittamaan väärin, vaikka yritti olla kuinka tarkka. Ja näin ollen on syntynyt pikkusen eri versioita, mutta Raamatun pääsanoma ei ole koskaan muuttunut miksikään. Raamatusta on olemassa tuhansia ja taas tuhansia käsikirjoituksia. Pelkästään Uudesta testamentista noin 5800 käsikirjoitusta, jotka on hyvin yhtäpitäviä. Siellä on semmoisia pieniä vivahdeeroja siellä sun täällä ja useimmat niistä on sellaisia, jotka kiinnostaa lähinnä vain Raamatun tutkijoita ja kielitieteilijöitä. Raamatun pääsisällölle niillä ei ole merkitystä. Ainutlaatuista ja meille iloa antavaa aihetta on myös se, että nämä erityisesti Uuden testamentin käsikirjoitukset, että niitä ensinnäkin on näin valtava määrä. Mistä muista antiikin aikaisista kirjoituksista ei ole tällaista valtavaa määrää. Ja toiseksi, että ne on niin läheltä kirjoittajan omaa aikaa. Voi olla peräti niin, siitä ei tutkimus ole vielä ihan varma, mutta voi olla peräti niin, että Kuolleenmeren kirjakääröistä, jotka löydettiin 1947, löytyy kenties joitakin Uuden testamentin pikkutekstejä, jotka todella ovat kirjoittajan omalta ajalta. Jos ei nyt ihan alkuperäisiä, niin ainakin siltä ajalta. Näin voi olla, mutta siitä ei kukaan pysty vielä sanomaan ihan 100% varmuutta mihinkään suuntaan. Mutta kaikki tämä kertoo, että Raamattu on ainutlaatuinen kirja, joka on Jumalan käskystä kirjoitettu ja myöskin säilytetty tähän päivään saakka. Sitten muutama sana tästä Raamatun luotettavuudesta. Kun me luemme Raamattua, niin erityisesti Vanhassa testamentissa me huomaamme myöskin ratkaisevan eron, mikä tosin ei aina anna aihetta edes iloon, vaan paremminkin suruun, on se, että historian kirjoitus Raamatussa on hyvin realistista, hyvin totuudenmukaista. Siellä kerrotaan ihmisten, niin kuninkaiden kuin pappien ja kenenkä tahansa syntejä ja vääriä valintoja. Näin ei ole kovin tavallista, että Raamatun ulkopuolinen historia tekee. Mieluummin historia yritetään aina putsata vähän kauniimpaan muotoon, mutta Raamatussa kerrotaan ihmiskunnan tarina kaikessa karmeudessaan. Siitä Vanha testamentti on hyvin ainutlaatuinen todistus. Mutta kun me siirrymme Uuteen testamenttiin, niin me huomaamme yhtäkkiä valtavan muutoksen. Valtavan paljon siitä, mitä me luemme Vanhan testamentin historiassa, nämä kaikki valtavat verenvuodatukset, sodat, kaikki kauheus, Daavid kuninkaana, joka mittaamalla tappaa ihmisiä siellä jossakin yhteydessä, ja nämä tällaiset asiat, jotka meille tuntuu todella vaikeilta ja vieraalta, yhtäkkiä ne on pois Jumalan kansan piiristä, kun tullaan Uuteen testamenttiin. Uudessa testamentissa ei enää kehoteta Jumalan kansaa sotimaan, vaan päinvastoin Jeesus käskee meitä rakastamaan vihollisiamme. Toinen hyvin helposti ymmärrettävä esimerkki on moniavioisuus, joka Vanhan testamentin aikana oli vielä suhteellisen yleistä. Uudessa testamentissa sitä ei enää ole. Totta kai Jumalan kanssa tekee syntiä edelleenkin, mutta historiassa on tapahtunut joku ratkaiseva muutos Vanhan ja Uuden testamentin välillä. Myös tässä suhteessa Raamattu on aika ainutlaatuinen kirja. Uuden testamentin pohjalta me myös näemme sen, mitä Paavali kirjoittaa 2. Timoteuskirjeen 3. luvussa jae 16. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Opetukseksi, ojennukseksi, kasvatukseksi. Sen jälkeen, kun Jeesus tuli maan päälle ja täytti työnsä, meidän on paljon helpompi nähdä kaikki tämä, mitä historiassa on tapahtunut. Ja nyt meillä on myöskin Uusi testamentti, jonka pohjalta me pystymme katsomaan koko ihmiskunnan historiaa, mistä Raamattu kertoo ihan uudessa valossa. Raamatusta me myös löydämme suoria, näin sanoo Herra, erityisesti profeetoille annettuja ilmoituksia. Mutta valtaosa Raamattua on kirjoitettu kirjoittajien omin sanoin, ja sen takia siellä on erilaista tyyliä ja kaiken näköisiä eroja, mutta edelleenkin tämä asia on sama. Raamatun luotettavuuden puolesta myös meillä on tämä suurta ilonaihetta arkeologia. Se on myös aihe, josta voisi puhua vaikka kuinka pitkään. Monet arkeologiset löydöt vahvistaa sen, mitä Raamattu on kertonut. Ja jotkut löydöt on tehtykin suorastaan Raamatun ansiosta, esimerkiksi Abrahamin kotikaupunki Kaldean Uur. Ja monia muita tällaisia löytöjä on, mitkä kertoo voimakkaasti siitä, kuinka luotettava Raamattu on myöskin historiallisena teoksena. Mutta niin kuin sanottu, tämäkin aihe on aivan valtavan suuri. Sitten meillä on silminnäkijöiden oma todistus, erityisesti Uudessa testamentissa ja ennen kaikkea evankeliumit. 4 evankelistaa antaa suurin piirtein saman kertomuksen Jeesuksen syntymästä, elämästä, hänen toiminnastaan, kuolemasta ja ylösnousemuksestaan. Mutta niissä on vivahde-eroja. Jokainen meistä pystyy näkemään nämä erot. Ja tämä on muun muassa nykyisen oikeuspsykologian mukaan hyvin vahva todistus siitä, että silminnäkijöiden kertomukset on luotettavia silloin, kun niissä on sopivasti eroja. Jos kaikki olisi kirjoitettu aivan samanlaisena, niin se vaikuttaisi enemmän siltä, että ne on jollain tavalla väärennetty, jollain tavalla sovittu, että nyt kirjoitetaan tämmöinen kertomus. Mutta koska niissä on eroja, niin ne puhuu nimenomaan Raamatun luotettavuudesta. Sitten meillä on semmoisia arkipäiväisiä historiallisia tosiasioita kuin meidän ajanlasku. Kuka tahansa kuuluisa historian henkilö ei kykene jakamaan ihmiskunnan ajanlaskua aikaan ennen ja jälkeen häntä, niin kuin Jeesus tekee. Valtaosa ihmiskuntaa tänäkin päivänä seuraa ajanlaskussaan Jeesusta. Hyvin mielenkiintoista. Minä huomaan joskus, kun minun luennoillaan kuuntelemassa ihmisiä, jotka eivät välttämättä ole perehtynyt Raamattuun ollenkaan, niin minä huomaan reaktiot ihmisten kasvoissa, kun minä otan esille näitä asioita. Tämä on ihan valtavaa. Jeesus jakaa ihmiskunnan historian aikaan ennen häntä ja aikaan jälkeen Jeesuksen. Toinen vähän vastaava asia on viikko. Mistä me olemme saaneet 7-päiväisen viikon? Viikon alkuperä.
Luomisesta,
kyllä. Katsokaapas huviksenne joskus mistä tahansa tavallisista nykypäivän hakuteoksista tai mitä nypslatsväät suomeksi.
Tietokirjoista.
Joo. Katsokaapas joskus, mitä siellä kerrotaan viikon alkuperästä. Toinen toistaan sekavampia ehdotuksia. Kukaan ei pysty antamaan mitään järkevää selitystä viikon alkuperälle. Ainut järkevä selitys on Raamattu. Viikko on nimittäin ainut aikayksikkö, joka ei ole millään tavalla riippuvainen mistään taivaan kappaleista. Tämä on myös sellainen asia, että kun minä siitä mainitsen, ehkä viimeksi minä huomasin Göteborgissa. Siellä oli hyvin paljon kuulijoita, jotka ehkä eivät olleet mitenkään perehtyneet Raamattuun syksyllä. Minä huomasin useimpien kasvoista, kun minä mainitsin tämän viikon alkuperän, että siellä alkoi raksuttaa ihmisten ajatusmaailmassa jotakin. Nämä asiat on minun mielestä fantastisia, pieniä ilonaiheita Raamatun suhteen, että me pystymme antamaan selityksiä sellaiseen, mihin ei muita selityksiä ole. Luonnollisesti sitten kaikki nämä suuret kysymykset, kärsimyksen ja pahuuden ja kuoleman ja kaiken tällaisen alkuperäistä totta kai, jotka on enemmän teologisia kysymyksiä, mutta nämä tämmöiset arkipäivän kysymykset, joita kuka tahansa meistä oli kiinnostunut Raamatusta tai ei, kuka tahansa meistä pystyy vetämään omia johtopäätöksiään. Ja viikko on juuri sellainen. Jokainen tietää, että 7-päiväinen viikko on kautta ihmiskunnan historian ollut hallitseva. 7 päivää löytyy jo sieltä jostakin 3300-luvun sumerilaisista luomiskertomuksista. Sielläkin mainitaan jo 7 päivää. Täysin Raamatun ulkopuolisia lähteitä. Sittenhän niitä on tietysti ollut erilaisia kokeiluja ihmiskunnan historiassa, 10-päiväistä viikkoa ja 5-päiväistä viikkoa ja niin edelleen. Näitä kokeiluja on ollut, mutta ne on aina jäänyt lyhytaikaisiksi. 7-päiväinen viikko on jäänyt hallitsevaksi. On sitä edelleenkin, vaikka ei kukaan pysty sanomaan, miksi, ellei usko Raamattuun. Sitten on, no niin, nämä monet käsikirjoitukset minä jo mainitsinkin, mutta sitten on tällainen asia kuin ihmeet. Ihmeet, joita ensisijaisesti Jeesus teki, mutta myöskin apostolit ja jo vanhan testamentin aikana oli muutamia profeettojen tekemiä ihmeitä. Eivät sen aikaiset ihmiset olleet enempää taipuvaisia uskomaan ihmeisiin kuin mekään. Jeesuksenkin aikana me huomaamme, kuinka fariseukset mielellään yritti pistää jonkun muun tilille näitä Jeesuksen ihmeitä. Ja epäiltiin, että oliko esimerkiksi kyseinen mies koskaan ollutkaan sokea. Ihmisten oli vaikea uskoa ihmeisiin, ja kuitenkaan ei niitä pystytty kieltämään. Yritettiin vain keksiä, että mitä tälle sitten tehdään näille ihmeille ja miten ne selitetään. Ja ihmeistä kaikkein suurin on luonnollisesti ylösnousemus. Jeesuksen ylösnousemus on tosiasia, joka luonnollisesti on meille valtava ilon aihe, koska se antaa meille toivon myös meidän ylösnousemuksesta. Mutta se on sellainen asia, jota myöskään ei pystytty kieltämään. Jos Jeesuksen ylösnousemus ei olisi ollut tosiasia, niin eihän esimerkiksi koko kristillinen kirkko, ei sillä olisi ollut oikeastaan mitään edellytyksiä syntyä. Kun me ajattelemme niitä 12 opetuslasta, jotka peloissaan pakeni silloin, kun Jeesus otettiin kiinni ja tuomittiin. Opetuslapset pakeni, Johannes oli ainut, joka oli siellä ristin juurella ja näki, mitä tapahtui. Mutta muut oli piiloutunut mihin lieneekin. Nämä pelokkaat, jotka jossain vapisi lukittujen ovien takana vielä Jeesuksen kuoleman jälkeenkin. Kuinka tällaiset ihmiset olisi voinut perustaa maailmanlaajuisen kirkon, ellei todella jotakin valtava radikaali olisi tapahtunut. Kaikki tämä, mitä Raamattu kertoo, antaa meille valtavan aiheen iloa. Sitten tämä Raamatun leviäminen. Raamattu on tänä päivänä maailman laajimmalle levinnyt kirja, eniten levitetty kirja. Se on käännetty joko kokonaan tai osittain yli 3300 kielelle. Viime vuoden tietojen mukaan 3312 kieltä, mutta se on luonnollisesti noussut, koska se määrä nousee koko ajan. Minulla ei ole ihan tämänhetkisiä tietoja, mutta se on kuitenkin paljon. Kokonaisuudessa Raamattu on käännetty noin 680 kielelle. Ja sitten näille pienemmille kieliryhmille yleensä käännetään ensisijaisesti Markuksen evankeliumi, mutta sitten myöskin muuten Uutta testamenttia sitä mukaan, kun ehditään. Ja tästä on myös syntynyt sellainen ilonaihe. Minä Raamatun käännöstyössä ollessani tapasin joskus kollegoja, jotka käänsi sellaisille kieliryhmille, joilla vielä ei ole kirjoituskieltä ollenkaan. Tämä kirjoitustaidon ja lukutaidon romahtaminen, se on täytynyt luonnollisesti tapahtua vedenpaisumuksen jälkeen, koska olosuhteet muuttuivat vaikeiksi. Ja näin ollen ihmiskuntaan on aikojen kuluessa syntynyt näitä tämmöisiä ryhmiä, joilla todellakaan ei ole aakkosia, jotka ei pysty lukemaan eikä kirjoittamaan. No niin, takaisin näihin kollegoihin, joita minä tapasin monta kertaa Raamatun käännöstyössä ollessani, jotka kertoo, mikä fantastinen kokemus se on viedä jollekin tämmöiselle pienelle kieliryhmälle Raamattu, alkaa kertoa Jeesuksesta, itse opetella kieli siellä paikan päällä. Ei sellaisia ole mitään kursseja eikä koulutuksia olemassa, se täytyy oppia siellä luonnossa tämän pikkukansaryhmän keskellä jossakin, missä sen milloinkin sattuu olemaan Tyynenveren jollakin pikkusaarella tai siellä. Kehittää heille aakkoset, vähitellen kääntää. Normaalisti aloitetaan Markuksen evankeliumista, koska se on se helpoimmin tajuttava ja lyhyt ja ytimekäs. Ja yleensä sellaiset käännökset tehdään englannista tai jostakin ehkä ranskasta tai jostain muusta suuresta maailmankielestä, ei välttämättä alkukielistä, koska se veisi liian paljon aikaa. Vaan siellä otetaan tällainen pieni oikotie ja käännetään tämä ensimmäinen evankeliumi. Ja kuinka nämä pienet kansaryhmät saattaa viettää valtavaa juhlaa, kun he saa ensimmäisen kirjan omalla kielellään. Ja ensimmäiset ihmiset alkaa oppia lukemaan. Tämä on Raamatun ansiota. Valtava ilon lähde. Ja ennen kaikkea nämä ihmiset saa kuulla evankeliumin ja saavat toivon ikuisesta elämästä, jota heillä ei ennen ollut. Nämä on fantastisia kokemuksia, joista minun mielestä ihmisten pitäisi kuulla enemmän. Kirjoitus- ja lukutaidon mukana, joka on hyvin pitkälle levinnyt nimenomaan Raamatun ansiosta. Ne oli muuten varhaiset kristityt, jotka alkoivat aktiivisesti käyttää kirjoja. Siihen saakka oli ollut niitä hankalasti käsiteltäviä monta metriä pitkiä rullia. Mutta varhaiset kristityt huomasivat, että nämä kirja on paljon käyttökelpoisempia. He olivat niitä ensimmäisiä, jotka ottivat kirjat käyttöön. Ja tämä luku- ja kirjoitustaito on sitä mukaan levinnyt, leviää tänä päivänä vielä niille kansoille, jotka sitä tarvivat. Ja tämän mukana koulutus ylipäänsäkin. Kautta aikojen kristitty lähetystekijät ovat perustaneet kouluja, opettaneet ihmisiä, ei ainoastaan evankeliumin valossa, vaan ihan arkipäiväisessä elämässä. Terveydenhoitoa, terveyden ja sairaanhoitoa, kaikkea tätä on viety eteenpäin, sivistystä ylipäänsäkin, hygienia, normaalia, mitä ikinä se voi ollakin, ruuasta, ravintokysymyksistä eteenpäin, mitä tahansa. Kristityt on tehnyt valtavan työn maailmassa ja tätä ei kukaan voi kieltää. Koko länsimainen tiede, tieteen kasvu. Oletteko miettineet, minkä takia se syntyi juuri kristillisessä kulttuuriympäristössä? Nämä varhaiset suuret tiedemiehet, Isaac Newton ja monet muut, oli lämpimästi kristittyjä. Tieteen alku on siellä. Ja on valitettavaa, että tiede on sitten haarautunut kaiken näköisen kehitysoppiin ja muuhun tämmöiseen myöhemmässä vaiheessa. Mutta se voimakas tieteen kasvu lähti todella Raamattuun uskovien kristittyjen ansiosta. Ja siitä on ollut meille valtava siunaus. Tosi se on tuonut meille paljon pahaakin, mutta valtavan paljon hyvää. Koko länsimainen hyvinvointi. Oletteko ajatelleet, että koko länsimainen hyvinvointi on syntynyt ensisijaisesti protestanttisissa maissa? Se ei varmastikaan ole mikään sattuma. Sekin on Raamatun ansiota. Jokainen meistä on varmasti kuullut Martin Lutherin kahdesta kutsumuksesta. Ensinnäkin tämä meidän hengellinen kutsumus tietysti evankeliumin valossa, mutta myöskin meidän kutsumus ajallisessa mielessä. Tehdä työtä ja olla ahkeria hyviä kansalaisia. Siitä on kehittynyt se hyvinvointi, mikä meillä on tänä päivänä. Ja mitä me nyt ollaan alettu pikkuhiljaa murentaa taas rikki, koska kristinusko alkaa heikentyä, mutta paljon tällaista on, josta voisi puhua kuinka paljon tahansa, Raamatun ansiota. Raamattu on meille valtavan ilon lähde sekä ikuisuusperspektiivissä ajatellen, että myöskin ihan meidän jokapäiväisessä arkisessa elämässä. Ja niin kuin minä alkuun sanoin, koko Raamattu todistaa Jeesuksesta, niin kuin me jo Raamatun tutkistelun aikana paljon puhuimmekin täällä. Jeesus on se Raamatun keskus. Ja mikään muu tässä maailmassa ei ole muuttanut niin paljon sekä yksilöiden että koko ihmiskunnan elämää, kuin sanoma Jeesuksesta. Meidän pitäisi varmasti useammin ajatella, niin kuin täällä Raamatun tutkistelun aikana jo tuli esille, että me, joille Jumala on uskonut tämän sanan, samalla tavalla niin kuin Paavali kertoi tuolla roomalaiskirjan 3. luvussa, että Jumala oli uskonut sanansa Israelin kansalle aikanaan. Samalla tavalla Jumala on nyt uskonut sanansa meille. Meidän pitäisi paljon enemmän ottaa esille näitä
näitä suuria ilonaiheita Raamatusta, mitä Raamattu on saanut aikaan ja saa tänä päivänä aikaan, jos me pidämme Raamatun kunniassa ja julistamme sen sanomaa Jeesuksesta, joka muuttaa sekä yksilöitä että koko ihmiskuntaa. Minä itse ja minä luulen, että hyvin monet meistä, jotka täällä istuu, on tulosta siitä, että Raamattu on todella muuttanut ihmiselämää. Antako Jumala meille jokaiselle voimaa ja viisautta viedä sitä eteenpäin, mikä oikeastaan psalmista sanoo sen aika hyvin, psalmissa 119 jäi 30. Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee. Tyhmäkin saa ymmärrystä. Se on minusta semmoinen ihana teksti, johon minä luulen, että me voimme päättää. Jumala siunatkoon teidän jokaista.
Kiitoksia Aina tästä saarnasta ja siitä, että saat meidät ajattelemaan, että Raamatussa on todella paljon ilonaiheita, joita emme ehkä joka päivä ajattelekaan. Ja nyt laulamme sitten lopuksi laulun 522, ja sitten sen jälkeen myös Aila voit pitää sitten loppurukouksen. Ja jonka jälkeen sitten Pieno voi vielä soittaa, jos hänellä on joku loppusoitto, niin rukouksen jälkeen sellaista.
Isä, me haluamme kiittää sinua siitä, että me saamme lukea, puhua, laulaa siitä ihanasta tulevaisuudesta, minkä meidän Herramme Jeesus on meille luvannut. Kiitos Isä, että meillä on toivo siitä kotimaasta, missä kaikki paha ja synti on poissa. Ja että me saamme yhdessä tehdä matkaa sinne. Mä haluan rukoilla, että sinä nyt siunaisit meitä jokaista erityisesti, jotka olemme täällä. Ja sinä tiedät myöskin kaikki ne asiat, mitä me itse kukin kannamme sydämissämme ja mitkä meitä täällä ajassa painavat ja mihin me tarvitsemme niin kipeästi sinun apuasi. Kiitos Isä, että me saamme tuoda kaiken sinulle ja luottaa siihen, että sinä pidät meistä huolen ja johdatat ja siunaat ja autat meitä joka päivä meidän elämämme loppuun asti. Jeesuksen nimessä, amen.
Kiitos tästä, Lieno. Ja no, pidämme nyt sitten, en tiedä paljonko aikaa me tarvitsemme, onko sitten se varttia vailla kaksi, niin hyvä aika varmaan. Joo, että silloin eli 13.45 ja aloitamme sitten iltapäivätilaisuuden.